pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Crne Gore izabrala rekonstruisanu vladu. Skupština Srbije raspravlja o deklaraciji sa Svesrpskog sabora. Svetska zdravstvena organizacija UNICEF upozoravaju na epidemiju malih boginja u BiH. Ambasada SAD poziva Rusiju da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu. Zbog erupcije Etne zatvoren aerodrom Katanije na Siciliji. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li se od nove administracije u Sjedinjenim državama može očekivati neki novi pristup Zapadnom Balkanu? Naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan.
Mostar danas obeležava 20. godišnjicu od svečanog otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada. Šemsudin Zlatko Serdarević, publicista i hroničar mostarskih zbivanja o mostu.
Dakle, on nije mostarski samo, nije ni bosansko-hercegovački, ni ovog zapadnog Balkana, on je svjetski spomenik mira prije svega.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlamentarna većina Skupštine Crne Gore izabrala je rekonstruisanu vladu na predlog premijera Milojka Spajića, a u koju su ušle stranke Proruskog demokratskog fronta i Bošnjačka stranka. Broj resora je sa dosadašnjih 23 povećan na preko 30. Raspravu u Skupštini je obeležila polemika oko toga da li je proširena vlada pod jačim uticajem Beograda i Moskve, kako to tvrdi opozicija, ili će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju, kako obećava vladajuća većina. Izveštava Srđan Janković.
Za formiranje rekonstruisane vlade glasali su poslanici Pokreta Evropa Sad, Demokrate, Prosrpska SMP, Albanske nacionalne partije koje su već participirale u vladi, kao i poslanici čije su stranke dobile nove resore, bivšeg proruskog demokratskog fronta i Bošnjačka stranka. Opozicija je napustila skupštinsku salu prije glasanja. Predstavljajući rekonstruisanu vladu Crne Gore, premijer Milojko Spajić je rekao da će to biti istorijska vlada i ustvrdio da je Crna Gora danas najpomirenija u svojoj istoriji. On je također rekao da vladu podržava skoro dvotrećinska većina u parlamentu, te da je to garant stabilnosti i uspješnosti i očekuje da će to pozdraviti i Evropa.
Imamo jednu većinu koja je testament da će Crna Gora biti stabilna, da Crna Gora može da se fokusira na najbitnije teme za građane, a to su teme evropskih integracija, to su teme vladavine prava i to su teme standarda svih naših građana. I to su teme koje mire sve naše narode, koje mire sve religijske grupe, koje mire sve identitetske grupe. Evropa će pozdraviti jednu veliku većinu, jedan odraz ozbiljnosti, jedan odraz zrelosti, jedan odraz pomirenja.
Na drugoj strani, predsjednik najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Danilo Živković je rekao da je cilj ove rekonstrukcije spašavanje predsjednika vlade Spajića iz strmoglavog pada Pokreta Evropa Sad. Na drugoj strani, predsjednik najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Danijel Živković je nazvao samu sjednicu sramotnom zbog činjenice da je vrijeme za raspravu ograničeno i skraćeno. Cilj ove rekonstrukcije je spašavanje, kako je rekao predsjednika vlade Spajića, od strmoglavog pada Pokreta Evropa Sad. Dio postojećih ministara u vladi Milojka Spajića je razriješen, pa ponovo reizabran sa drugačijim nazivima resora i u vladu je uvedeno novih 13 ministara iz Proruskog demokratskog fronta i Bošnjačke stranke. Osim postojećih ministarstava, vlada Crne Gore će sada imati dodatno jednog potpredsjednika vlade za vanjske poslove, a drugog potpredsjednika za međunarodne odnose. Imaće ministarku turizma, ministra za razvoj sjevera, ministarku za socijalni dijalog, zatim ministre za pomorstvo i rudarstvo, također i ministra za saradnju sa nevladinim organizacijama i ministra bez portfelja. Sve je ovo rezultat dogovora premijera Milojka Spajića sa starim i novim koalicionim partnerima. Opozicija je posebno kritikovala Bošnjačku stranku što je ušla u savez sa Demokratskim frontom koji je pod uticajem Beograda i Moskve, poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
Ovo je vlada kojom se upravlja iz Moskve,
i iz Beograda, a u Beogradu naravno upravljaju velikosrpski nacionalisti, a ruski imperijalizam podržava nacionaliste na Zapadnom Balkanu. Od danas, kao što sam rekao, i žao mi je zbog toga, Bošnjačka stranka nastupa kao dio društva koje sprovodi anticrnogorsku političku platformu.
Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, koji će u rekonstruisanoj vladi biti potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova, izbjegao je da odgovori na konkretna pitanja dosadašnjih opozicionih kolega o razlozima za ulazak u savez sa strankama koje ne priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid, ali je naveo da Bošnjačka stranka nema mentore ni sa jedne strane.
Bošnjačka stranka vjeruje da će ova 44. vlada i ovaj saziv parlamenta uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. E zato su se Bošnjačka stranka odlučila da uđe 40 vladu. Jer mislim da evropski put nema alternativu. Građani nemaju vremena da čekaju ovu historijsku šansu, moramo iskoristiti.
Oštro je reagovao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je rekonstrukciju vlade okarakterisao kao rezultat netransparentnosti, neprincipijelnosti, partitokratije, urušavanjem institucija i trgovinom državnim interesima, čiji je, kako je rekao, cilj zaštita pojedinačnih interesa. Danas je Crna Gora žrtva najprimitivnije političke trgovine i neodgovornosti koju premijer u kontinuitetu demonstrira prema vođenju države, naveo je Milatović na mreži X. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica na kojoj poslanici između ostalog raspravljaju o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je proglašena 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu. Iako nije na dnevnom redu, poslanici su do sada najviše diskutovali o iskopavanju litijuma u Srbiji. Skupštinu prati Jovana Krstić.
Deklaraciju, koja je proglašena 8. juna u Beogradu, poslanicima Republičkog parlamenta predstavio je premijer Srbije Miloš Vučević. Za njeno usvajanje zatražio je podršku svih poslanika, uz poruku da pred njima stoji ne partijski, nego, kako je rekao, narodni program.
Svi ključni činioci i stubovi našeg društva bili su uključeni u njegovo kreiranje i izradu. Ova deklaracija nije plod ničijih želja i diktat ničije volje. Ovo je program za naš spas, deklaracija za naš opstanak. Ovo je platforma, kišobran pod koji treba svi da stanemo i saberemo se u vreme i u vremenima koje dolaze.
Dokument je prethodno usvojila i Skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. U dokumentu od 49 tačaka navodi se, pored ostalog, da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu. Usvajanje deklaracije ranije su osudili, između ostalih, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, kao i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Poslanik vladajuće koalicije u Skupštini Srbije i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor najavio je podršku te manjinske stranke predloženoj deklaraciji.
Mislim da u ovoj deklaraciji nema bilo čega što bi bilo protiv bilo koje nacije, protiv bilo kog pripadnika neke druge nacije, a nije ništa ni novo. Znači, ovakve deklaracije i ovakvu nacionalnu politiku imaju još mnoge države u Evropi. I ne treba ići daleko, treba otići samo do Mađarske.
Poslanik i predsjednik opozicione demokratske stranke Zoran Lutovac ocenio je da se kroz tu deklaraciju promoviše jedan, kako se izrazio, srednjovekovni rezon prema kojem je država sve, a pojedinac ništa.
Svaki nastavnik srpskog jezika u osnovnoj školi dao bi predsjedniku vlade jedinicu zato što je promašio temu, promašio vek, sa velikom dozom patosa, patetike koja izaziva mučninu zbog zloupotrebe patriotizma.
Mimo dnevnog reda, najviše diskusije bilo je o iskopavanju litijuma u Srbiji i projektu Jadar. Poslanica i potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić ocenila je da vlasti izbjegavaju da se o tome raspravlja u Republičkom parlamentu.
Rekli ste 2021. godine da ćete pitati narod o projektu Jadar, Rio Tinta i rudniku litijuma i da će samo narod odlučiti o tome. Pa kada ste to pitali narod? 22. niste, 23. niste, a niste ni sada. Pa sa kim ste to onda odlučili ako niste sa narodom? Koga ste to pitali?
Robert Kozma iz opozicione poslaničke grupe Zeleno-Levi front podsjetio je na inicijativu sa više od 38.000 potpisa građana protiv iskopavanja litijuma koja je u maju 2022. predata Skupštini Srbije. Taj dokument nikada nije ušao u skupštinsku proceduru.
Narodna skupština je dužna da se o predlogu narodne inicijative izjasni na prvoj narednoj sednici redovnog zasedanja, a najkasnije u roku od 6 meseci podnošenja same inicijative. 2,5 godine je prošlo, a to se nije desilo. Ako ste tako sigurni da je rudarenje litijuma ogromna šansa za razvoj Srbije, zašto onda bežite od rasprave u Narodnoj skupštini, u domu građana?
Tokom samita o održivim sirovinama u Beogradu 19. jula potpisan je memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Do ovoga je došlo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, po kome bi međunarodni rudarski gigant Rio Tinto trebalo da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu zemlje. O iskopavanju litijuma u Srbiji govorila je i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
Propaganda i kampanja koja se vodi intenzivno, a pogotovo u poslednjih mesec dana, ima samo za cilj da se ljudi zastraše, da se uplaše, da se panika širi o nekakvim rudarskim kolonijama.
Ekološki aktivisti i deo stručne javnosti godinama ukazuju na potencijalne ekološke posljedice otvaranja rudnika litijuma. Inače, na dnevnom redu sednice je, osim deklaracije sa Svesrpskog sabora, još 95 tačaka. Među njima je nekoliko ugovora o zaduživanju države, ukupno više od 1.000.000.000 evra. Poslanici biraju i novog guvernera Narodne banke Srbije, kao i novog predsjednika Fiskalnog saveta Srbije, nezavisne institucije koja kontroliše troškove države. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Sada sam poluslobodan, ali ne gubim nadu. Biću slobodan, rekao je ZRS kurdski političar i aktivista Ecevit Piroglu. Nekoliko sati pre ove izjave Piroglu, čije izručenje zahtevala Turska, vraćen je po drugi put sa beogradskog aerodroma u pokušaju da izađe iz Srbije. Druge zemlje ga neće. Tako je slučaj Pirogloa opisao ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Za to vreme teče rok od 30 dana do kada mora da napusti zemlju po policijskom rešenju. U zadnjih 10 dana sam 3 puta pokušao. Ne mogu da izađem, ne mogu da ostanem, kaže 50-godišnji Piroglu. Sud u Beogradu odbio je zahtev Turske za njegovim izručenjem, međutim vlasti mu nisu odobrile azil i Piroglu mora da napusti Srbiju. Šta je rekao Ecevit Piroglu, koji je veći deo vremena u poslednje 3 godine proveo u pritvoru i prihvatilištu za strance, čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Neophodna je brza reakcija na epidemiju malih boginja. Kako bi se zaštitila deca širom Bosne i Hercegovine, upozorili su Svetska zdravstvena organizacija u BiH i Fond za decu Ujedinjenih nacija. Broj obolelih od morbila raste i registrovano je više od 7.000 slučajeva, od kojih su 2 završila smrću adolescenata, navele su ove 2 globalne organizacije u zajedničkom saopštenju za javnost. Zabrinjavajuće niska stopa vakcinisanosti protiv morbila u BiH od samo 55%, nedovoljna je da spreči još veću epidemiju, navodi se. Morbili razorno utiču na zdravlje dece, sa ponekad i fatalnim posljedicama. Izazivaju dugotrajno slabljenje imunološkog sistema, što zaraženu decu čini osjetljivijim na druge zarazne bolesti. Opštinski sud u Gračanici je objavio prvostepenu presudu kojom oslobođen Enver Bjedić, bivši poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kao i još 8 optuženih u istom predmetu. U optužnici 9 osoba se tereti za pribavljanje nezakonite koristi, nameštanjem posla, izvođenja istražno-eksploatacionih bušotina u rudniku soli Tuzla, vrednog 2,75 miliona evra. Tužilaštvo planira da se žali na ovu odluku suda. Enver Bjedić je u prošlom mandatu bio poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Obavljao je i poziciju federalnog ministra prometa i komunikacije u 4-godišnjem mandatu od 2010.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja u Sjedinjenim državama se pomno prati i na Zapadnom Balkanu, dok na Kosovu i Bosni i Hercegovini, tačnije entitetu Federacija BiH, priželjkuje pobedu kandidata demokrata kao garanta suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove dve zemlje, u Srbiji i Republici Srpskoj, drugom BiH entitetu, ogromna većina je naklonjena republikanskom takmacu Donaldu Trumpu. Kakav će uticaj novi izbor u SAD-u imati na Zapadni Balkan? Za Radio Slobodna Evropa govori naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
11. septembra 2001. godine Balkan definitivno više nije visoko na listi američkih prioriteta kao što je bio 90. godina, bilo da je reč o demokratskoj ili republikanskoj administraciji Bushovoj, potom Obaminoj, pa onda Trumpovoj, sada Bidenovoj. Znači, da li se sada mogu očekivati u slučaju jedne ili druge administracije suštinske razlike u pristupu Balkanu? Od recimo januara 25. kada novi predsjednik bude položio zakletvu.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO. I mislim da je to stajna tačka američke politike prema ovom regionu. I drugo, da se prihvata i podržava Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima. A posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda najproevropske ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reći od predsjednika Bidena do sekretara državnog Blinkena. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju, invaziju na Ukrajinu, kada se celo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta evroatlantske politike. Kada je reč o mogućoj pobedi Donalda Trumpa, videli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom, gde je pokušano da dođe do jednog sporazuma, da ne kažem pokušaja da se Srbija navede da prizna nekakvu normalizaciju.
Pomenuo si Vašingtonski sporazum, od toga osim što je Izrael priznao Kosovo i Kosovo prebacilo ambasadu i tu i tamo ponešto, skoro ništa nije zaživelo. Dakle, moje pitanje sada, ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine, ili jednostavno s obzirom da sada ima još više stvari na pladnju, kako bi se reklo, u svetu kojima mora se bavi nego 2016. i rat u Ukrajini i zaoštravanje situacije oko Tajvana još i više Južno-Kineskom moru plus rat u Gazi, ili će jednostavno Balkan biti još niže na listi prioriteta, rekao, u prvom mandatu njegovom?
Pa sigurno je da će odnosi sa Azijom, odnosno sa Kinom, koji su i sada nekako u žiži, zato i govorimo o jednom G2 svetu gde su Amerika i Kina imaju tako veliki uticaj, i zato Evropa mora da se samerava sa tim izazovom i da vidi kako će da se pozicionira bez obzira na svoju ogromnu ekonomsku snagu, ali što se bezbednosti tiče i mogućeg Trumpovog dolaska, veliki izazovi. Ali ako je suditi po, dakle, ako dođe do pobede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, i ako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove 4 godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i ova, ovaj dogovor sa Jaredom Kushnerom oko, oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenela kao sekretara da se nađe jedno rešenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Washingtonu ove nedelje boravi premijer Izraela Benjamin Netanjahu, koji je pod sve većim pritiskom da okonča rat u Gazi, kako od strane Izraelaca koji žele da se taoci vrate kući, tako i od strane američke administracije, koja je više fokusirana na predsjedničke izbore. Ipak, Netanjahuva poseta zasenjena je odlukom predsjednika Joea Bidena da se povuče iz predsjedničke trke za drugi mandat. To bi, smatraju pojedini analitičari, moglo ohrabriti izraelskog premijera u ključnom trenutku u pregovorima o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca, pišu svetski mediji. Nakon višemesečnog zahlađenja odnosa oko načina na koji je Izrael izveo svoju ofanzivu pokrenutu u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra, poseta Netanjahu nudi priliku za pokušaj resetovanja odnosa sa Vašingtonom, ističe Reuters. Hamas u Sjedinjene Države i Evropska unija stavile na listu terorističkih organizacija. U Vašingtonu bi Netanjahu trebalo da se sastane sa Bidenom, ali i da se obrati američkom kongresu. Očekuje se da će se njegov govor u kongresu fokusirati na koordinaciju izraelskog i američkog odgovora na nestabilnu situaciju na Bliskom istoku, gde postoji sve veća opasnost da se rat u Gazi prelije u širi regionalni sukob. Američki pritisak na Izrael za nastavak pregovora o postizanju političkog sporazuma s Palestincima i pretnja SAD-a da će uskratiti oružje, podvukli su percepcije u Izraelu da su veze s Vašingtonom oslabile pod Netanjahuom. On se također suočio s protestima u Izraelu, na kojima se tražio prekid vatre u Gazi. Reuters ističe da je poziv Netanjahu da se obrati zajedničkom sastanku Kongresa, što je retka čast koja je generalno rezervisana za najbliže saveznika SAD-a, orkestriralo republikansko vođstvo predstavničkog doma, koje je optužilo Bidena da ne pokazuje dovoljnu podršku Izraelu. Međutim, istovremeno su najavljeni protesti aktivista koji se protive ofanzivi Izraela u Gazi i podršci Vašingtona Izraelu. Uoči posete Vašingtonu, kako ističe list New York Times, Netanjahu je bio izložen velikom pritisku, a njegovi predstojeći govor pred američkim kongresom smatra se spornim, posebno jer pre putovanja nije zaključen dogovor sa Hamasom o okončanju rata. Američki predsjednik Biden je tokom svog mandata zagovarao pravo Izraela da vodi rat protiv Hamasa, ali je i zamerio premijeru zbog njegovog upravljanja sukobom. Iako je Netanjahu zvanično neutralan po pitanju unutrašnje američke politike, on je, ukazuje Washington Post, dugo kritikovan zbog povezivanja s republikancima. Izraelski premijer nije krio svoje oduševljenje Trumpom, koji je tokom svog mandata značajno nagnuo američku politiku u korist izraelske desnice, preselivši američku ambasadu u Jerusalim i priznavši izraelsku aneksiju Golanske visoravni. Netanjahuov napeti odnos s Bidenom pogoršao se posljednjih mjeseci, jer je Izrael prkosio brojnim molbama Bele kuće da poveća protok humanitarne pomoći u Gazi i učini više na zaštiti civila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi pozvala je na oslobađanje Alsu Kurmaševe, novinarke Radija Slobodna Evropa, nakon što je ruski sud osudio na 6,5 godina zatvora. Ambasada je navela da je to tužan dan za novinarstvo u Rusiji. Ruski sud osudio je Kurmaševu na 6,5 godina zatvora zbog širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci. Nakon tajnog suđenja objavio je 22. jula Associated Press. Kurmaševa, njen poslodavac i pristalice odbacuju optužbe kao politički motivisane. Kremlj nije komentarisao presudu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Aerodrom u Katani na Siciliji, italijanskoj turističkoj destinaciji, obustavio je sve letove nakon erupcije iz obližnjeg vulkana Etna. Etna je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu i beleži intenzivnu aktivnost posljednjih sedmica, izbacujući vrući pepeo i lavu. Operator aerodroma na mreži X pozvao je putnike da kontaktiraju svoju aviokompaniju za informaciju o letu, prenosi AFP. Milioni putnika prođu kroz međunarodni aerodrom Katanija svake godine koji opslužuje istočni deo Sicilije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mostar danas obeležava 20. godišnjicu od svečanog otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada, spomenika osmanske arhitekture iz 16. veka koji je srušen u proteklom ratu artiljerijskom vatrom sa hrvatskih položaja oko tog grada u novembru 1993. godine. Neki od mostaraca iz okoline starog mosta s kojim smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu kako je 23. jul 2004. za njih dan kada se stari, kako ga odmilja zovu, ponovo rodio. Mirsad Behram.
Alica Jakirović je poznati mostarski akademski slikar sa ateljeom svega nekoliko desetina metara uz stari most. Jakirović je za most vezan i iz razloga što je član kluba skakača u vodu Mostari koji organizira svjetski poznato takmičenje u skokovima sa starog mosta, a i sam je bivši skakač. Za Radio Slobodna Evropa Alica Jakirović kaže da 20. juli 2004. godine neće nikada zaboraviti.
Zbog toga što je most opet rodio se, možeš reći, jel? I tog dana smo bili baš opet ponovo sretni jer smo bili dugo godina tužni, jadni tu.
23. jula 2004. godine se sjeća i Šemsudin Zlatko Sardarević, publicista i hroničar mostarskih zbivanja, koji je u to vrijeme gotovo svaki dan bilježio tok obnove starog mosta. Sardarević za Radio Slobodna Evropa naglašava da je svečanost otvorenja obnovljenog starog mosta bila međunarodni događaj, a takav značaj ima i sami stari most.
Dakle, on nije mostarski samo, nije ni bosansko-hercegovački, ni ovog zapadnog Balkana, on je svjetski spomenik mira prije svega.
Podsjetimo, stari most u Mostaru sagrađen je 1566. godine. Srušen je artiljerijskim projektilima sa položaja hrvatskih snaga 9. novembra 1993. godine. Obnova je započeta 1999. godine potpisivanjem sporazuma između BiH, grada Mostara i UNESCO-a. Uslijedio je međunarodni projekat rekonstrukcije vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem su učestvovale međunarodne organizacije kao što su Svjetska banka te Razvojna banka Vijeća Europe, zatim vlade nekoliko zemalja poput Turske, Italije, Nizozemske, Hrvatske, Sjedinjenih Država te Francuske. Svečanosti otvaranja obnovljenog mosta 23. jula 2004. godine prisustvovale su zvanice iz više od 50 zemalja svijeta, među kojima je bio i tadašnji britanski princ, današnji kralj Charles III. Godinu dana nakon svečanog otvorenja obnovljenog mosta 15. jula 2005. godine stari most je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture na zasjedanju u Južnoj Africi. Zvaničnici su isticali da obnova starog mosta u etnički podijeljenom gradu predstavlja simbol pomirenja. 20 godina kasnije slikar Alica Jakirović iz Mostarskog starog grada za naš radio podsjeća da je stari most danas svjetski poznata turistička destinacija.
Mi smo doveli cijeli svijet na taj most. Svaki dan dolaze nove destinacije, novi ljudi koje mi upoznajemo. Nikad nismo imali te turiste, recimo Kostariku.
Mostarski publicista Šemsudin Zlatko Sardarević dodaje da stari most nije samo arhitektonska građevina, nego i umjetničko djelo kojem se divi cijeli svijet.
On je jedna skulptura koju mnogi ljudi u svijetu prepoznaju tako.
Inače, večeras se na platovu ispod starog mosta održava centralna svečanost obilježavanja 20. godišnjice od njegove obnove. Tokom dana se održava međunarodna konferencija koja, kako je rečeno, predstavlja priliku za promoviranje pomirenja i suživota, dok je sinoć predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović bio domaćin mirovne večere za domaće i međunarodne visoke zvanice. Bečirović je uz ostalo rekao:
"Stari most je prepoznatljivi evropski i svjetski simbol, sjajno arhitektonsko ostvarenje koje povezuje ljude, kulture i tradicije."
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.